luat imediat parfumul acela, mirul acela de rar, ci că costa undeva 300 de lei. Cam banii aceia erau banii obținuți de un om într-un an de zile. Atât așa de scump era parfumul acela. Ei, acolo dacă în parfumul acela intra cumva o muscă, o viespe, o gâză, ceva, muria acolo și strica tot acel parfum, toată acea valoare era dată peste cap. Acum, cuvântul acesta firesc, îl ia omului Dumnezeu înțelept și îl dă și spune și face comparația așa, tot așa puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Înțelepciunea este legată de slavă și nebunia este legată de păcat și de rușine. Puțină nebunie, nu multă nebunie. M-am gândit chiar din cuvântul acesta să mai țin o altă predică despre puțină nebunie, dar nu în seara aceasta. În seara aceasta vreau să vorbesc despre lucruri mici cu unor mari, și pozitive și negative. Dar puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Tot dezastru umanității, neamului omenesc, a izvorât de la puțină nebunie. Foarte puțină nebunie. Și acea puțină nebunie a fost momentul în care Eva a ținut o conversație, a comunicat cu șarpele, cu diavolul care s-a băgat într-un șarpe. Nebunia aceea. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Puțină nebunie a fost din partea Evei pentru că a vorbit cu el și puțină nebunie a fost din partea Evei pentru că a adăugat ceva la cuvântul care l-a spus. Dumnezeu le spusese: puteți să mâncați după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul din mijlocul grădinii, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, pentru că în ziua în care veți mânca din el veți muri. Și puțină nebunie a pus Eva, pentru că a adăugat ceva. Acel ceva era acesta: să nu mâncați și să nu vă atingeți de pom. Puteau să se atingă de pom, puteau să se cațere în pom, puteau să-și facă poze cu pomul, puteau să-l facă selfie cu pomul, puteau să facă tot ce vroiau ei cu pomul, în afară să nu mănânce de acolo. Dar a adăugat ceva acolo, puțină nebunie. De aceea, asta e scris pe pagina a doua din Biblie. Și pe ultima pagină din Biblie este scris: cine adaugă, i se adaugă urgiile și cine scoate, i se scoate dreptul de la pomul vieții. Vedeți ce puțină nebunie. Să spui ceva, încă două, trei cuvinte care nu le-a spus Dumnezeu. Puțină nebunie. Și vă spuneam, lucrul acesta, cu puțin lucruri mici, cu efecte mari, au implicații și negative și au și implicații pozitive. Știu că pe vremea când îmi satisfăceam stagiul militar, eu am plecat în armată, eram foarte tânăr, la 18 ani și 2 luni. Terminase liceu, am dat la facultate, n-am intrat și atunci... Și m-am luat imediat în armată. Aveam 18 ani și 2 luni. Și îmi spuneau ăia mai vechi de acolo, zice: băi băiatule, tu văd că ești foarte tânăr, foarte crud, ai mai plecat de acasă? Nu. Ce, în armată să fii 5 minute deștept, mi se spunea. Că dacă ești 5 minute deștept, îți merge bine. Dar cum să știu eu când îs alea 5 minute când trebuie să fiu deștept? Cum să știu? Cine să mă învețe pe mine când să fiu 5 minute deștept? Și mi-am adus aminte odată că m-a luat unul așa rapid și zice: bă băiatule, zice, tu te duci la centrală, era centrala telefonică, te prezinți acolo și le spui la băieții de acolo că te-am trimis eu ca să faci curățenie. Ai înțeles? Am înțeles. M-am dus la centrală ca să fac curățenie. Aveam câteva momente libere între mai multe exerciții militare și în timp ce mă odihneam, ăsta m-a luat de odihnit și m-a trimis la centrală ca să fac curățenie. Ăia când m-au văzut că vii la centrală, zice: ce-i cu tine aici? Ce cauți tu aici? Păi zic, am fost trimis ca să fac curățenie. Adică, nu, mi-au zis prima dată scopul și durata vizitei. Scopul și durata vizitei. Păi zic, scopul e ca să fac curățenie și durata e până termin. Zice, atât, mi-a plăcut. Ce 5 minute să vii deștept. Zice, dă-i drumul și trimite pe altul. Deci, ălea-s 5 minute când trebuie să fii deștept. Ălea-s 5 minute când trebuie să fii deștept. Două vorbe mici și am scăpat de șmotru. Ne uităm în Sfânta Scriptură. Vedem și o să vedem cazuri de puțină nebunie cu dezastre mari și o să vedem cazuri cu lucruri mici, dar cu urmări mari, dar în sensul celălalt, în sensul pozitiv. O să le vedem din Sfânta Scriptură. Pentru că nu trebuie multă nebunie în viața noastră, numai un pic. Despre Nabal era caracterizarea Scripturii. Nabal îl cheamă și cum îi numele, așa e și el, pentru că e plin de nebunie. Ăsta era plin de nebunie. Ăsta era plin de nebunie ziua și seara. Ăsta era plin de nebunie acasă și în deplasare. Ăsta era plin de nebunie cu străinii și cu nevastă sa. Ăsta era plin de nebunie cu toți. Dar aici ne spune, nu multă nebunie. La puțină nebunie, în 10 zile, Nabal a fost terminat, la multă nebunie. Dar și la puțină nebunie. Și puțină nebunie poate ca să aibă efecte foarte mari. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Cuvântul Lui Dumnezeu, ne dăm seama, cei care citesc Biblia, cei care citesc Sfânta Scriptură, că cel care a scris aceste cuvinte a fost cel mai înțelept om, dar și el a fost afectat de puțină nebunie. Puțină. Și puțină aia nebunie i-o acri toată viața. Și puțină aceea nebunie i-a stricat tot bunul nume, tot renumele, acea puțină nebunie. Și acea puțină nebunie la Solomon, pentru că despre el vorbim, a fost iubirea. Pur și simplu, cum vedea o femeie să îndrăgostea de ea? Bă, asta e chiar puțină nebunie. Sau chiar poate mai multă. Cum vezi o femeie, te îndrăgostești de ea. S-a îndrăgostit de una și-a luat-o. S-a îndrăgostit de două și-a luat-o. S-a îndrăgostit de trei. La un moment dat avea 300 de prințese și 700 de crăiese împărătești. Puțină nebunie, iubăreți. Puțină nebunie. Cum vezi una? Ți se aprind? Se aprinde mintea și imaginația? Cum vezi una? Puțină nebunie. Și vedem după aceea că această puțină nebunie i-o acrit viața, a ajuns să spună el, cel mai înțelept om, că mai amară decât moartea îi femeia, o spus el. Din ce cauză? Că puțină nebunie. O intrat o muscă moartă în vasul lui mare, plin de înțelepciune, pentru că a avut înțelepciune cum n-a avut niciun alt om, Dumnezeu a dat înțelepciune și a dat din belșug, dar a venit musca moartă și a căzut în vasul lui cu înțelepciune și a acrit tot vasul. Și citim în Sfânta Scriptură că la bătrânețe, femeile străine i-au abătut inima de la Dumnezeu și Solomon s-a închinat lui Chemoș, rucina moabiților, a făcut temple lui Baal și Astartei, a umplut Ierusalimul, pentru că nevestele străine i-au prins slăbiciunea, i-au intrat sub piele și fiecare a dorit câte o casă pentru Dumnezeul lui. Și puțină nebunie, totul a pornit de la iubire. Totul a pornit de la iubire. Am fost zilele acestea la o nuntă în Spania, Barcelona, o nuntă în familie, și alaltă ieri, parcă, am venit aseară târziu, am mers pe centru, pe Rambla, să ne arate minunățile din Barcelona, prietenii și rudele noastre, și la un moment dat am văzut doi bărbați mergând de mână, unul cu altul. Și zic, uite, în urmă cu 100 de ani, poate nici cu atâta, 20 de ani, cu 30 de ani, erau scuipați, erau așa. Acum merg așa, pentru că știți ce s-a întâmplat? A intrat puțină nebunie numită iubire. Pentru că foarte mulți spun așa, dar se iubesc, domnule, nu au voie? Fără să știe din Sfânta Scriptură, fără să citească din Sfânta Scriptură, că există iubiri recomandate de Dumnezeu, pentru că există iubiri minunate și pentru că există iubiri păcătoase, pentru că există iubiri urâcioase și urâciuni înaintea lui Dumnezeu. Dar sub masca aceasta, sau sub eticheta aceasta, mai bine zis, sub eticheta aceasta numită iubire, se întâmplă, dar se iubesc, domnule, se iubesc. Dacă doi bărbați se iubesc, să se căsătorească, ce aveți voi cu ei? Că se iubesc. Puțină nebunie, iubirea, nu mai este definită după Scriptură, după normele de bun simț, ci este denumită după cum gândește umanitatea și gândește omul. Și vedem că la Solomon, un om de o înțelepciune, de o pricepere, de o cunoștință extraordinară, că n-a fost niciun om pe timpul lui ca și el, așa, a deviat și a ajuns rău. Și sfârșitul lui a fost unul neplăcut. Pentru că puțină nebunie, pentru că muștele moarte i-au stricat și lui unde lemnul de unsor. Putem să mai dăm și alte exemple din Sfânta Scriptură. Puțină nebunie, de exemplu în Geneza capitolul 34, tot vis-a-vis de iubire, că vorbeam despre iubire. Acolo ni se spune că Dina, fata lui Iacov, a ieșit ca să vadă pe fetele țării. Pe când se plimba să vadă pe fetele țării, Sihem, fiul lui Hamon, domnitorul țării, a pus mâna pe ea, a violat-o și după ce au vrut să o ia de nevastă. Puțină nebunie și la ea, că a ieșit singură în țară străină, când avea 11 frați băieți, asta e puțină nebunie, nu? Nu i-o zic nici la unul, nici la altul, hai mă cu mine. Hai și tu cu mine, hai mergem la piață, mergem în magazine, mergem pe Rambla, hai și tu cu mine. Din 11, la niciunul nu i-o spus. Puțină nebunie. La ăla, la fel, la Sihem. Puțină nebunie, a văzut o fată, trebuie să pună mâna pe ea. Puțină nebunie. De ce să mai treacă peste formalități? De ce să vorbească cu părinții? Vorbește după aceea când e cu bulta la gură. Se face după aia nunta. Se concentrează toate. Naște la 6 luni după nuntă, niciun fel de problemă. Se poartă, se întâmplă. Puțină nebunie. Nu mai este ca altă dată. Puțină nebunie la Dina. Și tot viitorul ei a fost ratat. Puțină nebunie la Sihem. Și nu mai trăi multe zile. Puțină nebunie. Strică unde lemnul negustorului de unsori. Despre Moise în Biblie este scris că a devenit cel mai blând om de pe fața pământului până într-o zi. Când și-a permis și el, sub presiune, puțină nebunie. Și în loc să vorbească exact cuvintele lui Dumnezeu, a vorbit altceva. În loc să vorbească altarul, a vorbit cu oamenii. Puțină nebunie. Puțină nebunie. N-a fost multă. Nici măcar n-a spus o minciună. A spus răzvrătiților, om putea noi să vă dăm apă sau nu? Nu erau răzvrătiți, păi erau răzvrătiți de două răzvrătiți. Foarte răzvrătiți. Și împotriva lui și împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu își spusese altceva atunci. Și puțină nebunie. David, erou, pus în cântece, era ca Miorița în vremurile noastre. A ajuns David în cărțile de istorie. Copiii la școală învățau despre eroul național David. Până într-o dupămasă. Când n-a mai mers la război și puțină nebunie s-a plimbat când nu era de plimbat. Ca și în cazul lui Dina. Puțină nebunie. Cred că această nebunie sau puțină această nebunie poate să fie definită și ca neascultare de Dumnezeu. Noi când ne gândim la nebunie, ne gândim la o prostie, nu? Ne gândim la ceva nechipzuit, nesocotit, negândit, nu? Faci o prostie negândită, nebunie. Dar spune cuvântul Domnului în Psalmul 85 cu versetul 8 că Dumnezeu vorbește poporul său de pace, numai ei să nu cadă iarăși nebunie. Care era nebunia lor? Pe neascultarea față de Dumnezeu. Neascultarea față de Dumnezeu. Și să știți, asta e chiar cu adevărat ceva îngrozitor. Este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Să n-asculți de Creatorul Cerului și al Pământului. Să n-asculți de Cel care este așa de puternic, că la un moment dat nu exista nimic. Și când Dumnezeu a spus să fie, în secunda următoare, de fapt nu era secunda următoare, că nici timp nu era, în secunda următoare, miliarde și miliarde de suri și de planete erau în ființă. Acum nu era nimic și după o secundă era spațiul acesta imens datorită unui cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu să fie. Nu e o nebunie să ne asculți de El. Dumnezeu vorbește prea iubiților Lui de pace. Dumnezeu vorbește poporului Său de pace. Numai să nu cadă El iarăși în nebunie. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Puțină nebunie. Deci ce am spus până acum, sunt nebunii de felul acesta, sub masca iubirii, neascultării, dar au avut, cel puțin în exemplele pe care le-am dat mai înainte, au avut niște urmări mari, nefaste, față în viața celor care și-au permis nebunia aceasta. pentru că și ca o paranteză pot să spun aici, la, deși poate o să mai comentez și la nebunie sau la lucruri mici din punct, și cu urmări mari, dar în sens pozitiv, singura nebunie aprobată de Dumnezeu, singura nebunie cerută chiar de Dumnezeu, știți care este? Nebun pentru Hristos. Voi sunteți înțelepți în Hristos, noi suntem nebuni în Hristos. Nebunia aceasta se manifestă sub forma ascultării absolute. Odată a vorbit Domnul, și m-a durut fix în cot, nu? Zilele trecute mai povesteam cu anumiți frați, pentru că de câte ori ajung printr-o biserică, numai de lucruri de acestea în contradictorii scând câte unii. De ce așa și nu așa? De ce aia și nu cealaltă? De ce că asta scrie numai o dată în Biblie? Dar de câte ori trebuie să scrie? Pe fiecare pagină trebuie să scrie despre lucrul acela? Când Domnul lui Dumnezeu a spus, odată a vorbit Domnul și de două ori am auzit că puterea lui este mare. De câte ori trebuie să ne vorbească Dumnezeu? De câte ori, ca să înțelegem? Asta însemnează nebunie pentru Hristos când Dumnezeu vorbește și asculți întocmai. Când Dumnezeu spune și execuți întocmai, asta însemnează nebunie. Dar este o nebunie aprobată de Dumnezeu. Nebun pentru Hristos. Chiar aș putea să spun fanatic pentru Hristos. Un alt lucru care este mic în aparență, dar cu produce rezultate mari, este puținul aluat despre care spune în 1 Corinteni capitolul 5 cu versetul 6. Puțin aluat face să dospească toată plămădeara. Puțin aluat. Și firește este așa, dumneavoastră surorul care vă pricepeți la făcut pâine, făcut mâncăruri din acestea în care se folosește un pic de drojdie. Știți lucrul acesta, cu un pic de drojdie, într-o oră, în două, în trei, e pusă foarte, o bucățică mică, într-un vas, într-un valingă în care sunt câteva măsuri de făină, și crește și crește și tot afară. Gata, facem ceea ce e de făcut. Adospit acolo. Puțin aluat, spuneți acolo, face să dospească toată plămădeala. Urmări extraordinare. Aduceți-vă aminte și îl pomenesc aici pe Iuda Iscarioteanul. Chemat ca să fie apostol, numit apostol, care s-a făcut vânzător. Nu l-a făcut Hristos vânzător, el s-a făcut vânzător. Hristos l-a făcut apostol după o noapte de rugăciune în care a stat Domnul Iisus Hristos în rugăciune, a primit de la Dumnezeu lista cu 12 bărbați. Ăștia, din toți ucenicii, pe ăștia 12 alegi, îi numești apostole, dai putere să predice Evanghelia, să vindece bolnavii, să scoate duhurile. Ei se vor numi apostoli și vor fi ai tăi, vor fi apostolii mielului, așa scrie. Dar într-o zi i-a venit un gând și gândul acela a fost ca să întinde mâna și să ia ceva din pungă. Poate că gândul la început nu a fost din calea afară de păcătos, a fost o puțină nebunie, cumva ea își face treaba cu ce ia și pune înapoi. Nu? Poate odată a făcut așa. O lua ceva pentru nevoile lui și a pus înapoi banii. Poate și a doua oră a făcut așa, dar până la urmă nu ai făcut așa. Că spune în Biblia pe scaunul care ținea punga, lua el ce se punea acolo. Din cauza aceasta, din apostol, a devenit prima dată hoț și după ce a devenit un drac. Puțin a luat, puțin. Gândul ăla. Sunt trei mari păcate în creștinism care sunt responsabile de căderile la 90% din cei care au căzut. 90% din pocăiți, din credincioși care au căzut din credință, că au fost păstori, că au fost proroci, că au fost, nu știu cine au fost, 90% din cei care au căzut, una din trei păcate i-au terminat. Ăștia sunt responsabile cele mai multe. Unul este mândria, al doilea este imoralitatea și al treia este iubirea de bani. Iubirea de bani. Mândria. Au căzut oameni, proroci, misionari, păstori, evangheliști, din cauza mândriei, a faimei la care au ajuns. Au căzut unii din cauza imoralității. ca și David. Și au căzut alții din cauza lăcomiei de bani, ca Iuda Iscariotean. Lăcomia de bani. N-am suficient, au învățat să facă din Evanghelie o meserie, un meșteșug. Un bun orator știu să ia pe frați, să ceară și fel de fel de lucruri la care nu este timpul acum să vorbim. Dar aceste trei păcate sunt responsabile de căderea 90% din cei care au căzut. Iuda Iscarioteanu este un exemplu clasic, tipic, de puțină nebunie în ceea ce privește iubirea de bani. Iubirea de bani. Lucifer este exemplu clasic de cădere în ceea ce privește mândria. Prin mândria lui. David este exemplu clasic de om după inima lui Dumnezeu care a căzut datorită imoralității. David a fost recuperat, a fost salvat. S-a pocăit, a plătit cu vârf și îndesat. Lucifer niciodată n-a mai fost recuperat, Iuda Iscarioteanu niciodată n-a mai fost recuperat. Și iarăși revin la ceea ce am citit aici. Puțină nebunie, puțin a luat. Anania și Safira, puțin a luat, puțin a luat. Nici măcar nu le ceruse nimeni ca să-și vândă terenul. Nici măcar nu le spusese nimeni, dacă tot l-au vândut, să aducă banii la biserică. Nu le spusese nimeni. Nimeni, dar puțin a luat. A dospit și au murit în acea zi și au fost înmormântați. Nu știu dacă au fost mormântați în biserică, cum se mai întâmplă. Membrii de soi. Nu știu dacă s-a întâmplat așa. Iubirea de bani, minciuna și alte lucruri. 2 Corinteni, capitolul 9 cu 6. Din nou, acolo se vorbește despre niște elemente mici, niște elemente puține. Și ne spune, și spune cuvântul Domnului acolo, cine seamănă puțin, puțin va se cera. Cine seamănă mult, mult va se cera. Deci, iarăși, ceva puțin cu efecte mari. Cine seamănă puțin în relații, de exemplu, puțin va se cera. Și există oameni care n-au pe nimeni prieteni, n-au pe cineva apropiat. Există oameni care după ani de zile de stat într-o biserică nu știa nimeni. N-au cultivat o relație, nu și-au dat numărul de telefon la nimeni. N-au întrebat pe nimeni de sănătate. Dacă pastorul, i-a mai venit ideea, îndreptați-vă în dreapta și în stânga, în față și în spate și binecuvântați-vă și îmbrățișați-vă și dați mâna cu asta, o făcut-o. Dacă nu, o sta 5 ani de zile, o veni și nu știu nimeni când o venit și o pleca și nu știu nimeni că o pleca sau că o pleca. N-o semăna deloc în relații. Alții nu seamănă în cuvânt. Nu seamănă în cuvânt. Trec zile și trec săptămâni și nu seamănă nimic, nu citesc nimic. Alții nu seamănă nimic în viața de rugăciune. Superficial total, superficial total. N-au o relație cu Dumnezeu, nu știu glasul lui Dumnezeu, nu i-au auzit vocea lui Dumnezeu în rugăciune niciodată. Au semănat puțin, puțin se cera. Ei sunt primii care pleacă din biserici. Ei sunt primii care când se deschide o biserică cu o nouă învățătură, primii care se duc acolo, dau buzna. Pentru că sunt foarte superficial, n-au greutate, au semănat puțin, seceră puțin. În dragoste. Pentru că spune în Biblie, Matei, capitolul 7, cu 2, cu ce măsură măsori, cu aceea ce se va măsura. Ai semănat puțin, puțin primești. În familie, în relații, în biserică, în cuvânt, în părtășie, în credință, în toate. Dar sunt și exemple pe Sfânta Scriptură, tot de lucruri mici sau lucruri puține, dar cu efecte mari. Cu efecte mari. În toată ce am spus până acum, acel puțin a fost aluat. A fost fie iubire interzisă, a fost fie minciună, a fost fie iubire de bani, a fost puțin aluat, a fost un pic de păcat, un pic de păcat. Ăla netratat, ăla nerezolvat, bine, a crescut, a crescut, a crescut și apoi a explodat după aceea. Dar există și lucruri mici sau lucruri puține în care n-a mai fost neascultare, ci dimpotrivă a fost ascultare. Iar Dumnezeu a dăruit binecuvântarea sa. De exemplu, în 1 Împărați, capitolul 17 sau 19, 1 Împărați, capitolul 17, acolo este descrisă întâmplarea când Dumnezeu îl trimite pe prorocul Ilie la o văduvă din Sarepta Sidonului. Și omul acesta a trimis de Dumnezeu, se duce la văduva din Sarepta Sidonului, îi cere ceva să bea și după aceea îi cere și ceva de mâncare. Și știți ce spune femeia aceea? Nu am decât puțin un de lemn, un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Strâng două bucăți de lemne, mă voi întoarce, voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și vom muri. Asta era ideea ei. Văduva aceea în acea zi a spus, este ultima zi din viața mea, este ultimul prânz, este ultima masă pe care o mănânc împreună cu fiul meu. Și omul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, vorbește și nu vorbește în vânt, ci spune, du-te și fă ce ai zis, cu făina și cu un de lemn. Turta aia pe care vrei să o faci, o mănânci tu și să o rupi în două, jumătate de turtă mănânci tu, jumătate fiul tău, adu-mi o mie. Că așa vorbește Dumnezeu. Făina nu se va împuțina, făina nu se va termina, ulcior nu se va împuțina până în ziua în care va da Dumnezeu ploaie pe fața pământului. Și acea puțin năfăină și acel puțin unde lemn binecuvântat de Dumnezeu a dat așa o mare binecuvântare. Până au trecut anii de foamete, a avut ce să mănânce ea, fiul ei și Ilie. Pentru că puținul un de lemn și puțina făină puse la dispoziția lui Dumnezeu în ascultare de Dumnezeu a dat așa un mare belșug de binecuvântare. A dat așa un mare belșug de binecuvântare. Marcu capitolul 12, versetul 41 la 44. Să uită Domnul și cu ucenicii la colecta. N-am citit foarte atent de multe ori lucrul acesta, că Domnul e interesat de ce pun eu la colectă și cât pun la colectă. Și acolo se uită Domnul împreună cu ucenicii și vede că mulți aruncau mult. Da? Iisus ședea jos în fața vistieriei templului și se uita, la ce se uita? La noi, da? Se uita cum aruncă norodul bani în vistierie. Și-a interesat Domnul de chestia asta? Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce a aruncat în vistărie, pentru că toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcie ei a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Ei au pus mult, dar mai aveau acasă. Asta a pus puțin, dar a pus totul. Și nu scrie în Biblie că Hristos o mers la mormântare, ei că muri de foame. Puțin dăruit pentru Domnul, puțin în ascultare de Domnul, dar cu rezultate extraordinare, cu rezultate extraordinare. Știți că pomeneam de Ilie și a trimis slujitorul în timp ce se ruga și a pus capul în genunchi, Doamne, fă să vină ploaie pe fața pământului, du-te și vezi ce se întâmplă, aruncă-ți privirea pe mare, ce vezi, nu văd nimic, se nincă ou. Se punea cu capul în genunchi, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu ai spus că vei trimite ploaie pe fața pământului. Doamne, fă să vină ploaie pe fața pământului. Du-te și uită-te spre mare ce vezi. Nu văd nimic să nincă ou. După ce s-a dus a șaptea oară, zice, văd ridicându-se din mare un nor ca palma de un om. Și un nor mic a adus o mare ploaie. Un nor mic a adus o mare ploaie. Pentru că puținul tău, micul tău, dat pentru Dumnezeu. El este binecuvântat de Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Alte exemple de lucruri mici sau puține, dar cu rezultate mari. Marcu capitolul 7, de la versetul 24. Acolo este descrisă întâmplarea cu femeia greco-feniciancă. Doamne, ai milă de fiică mea! Este muncită rău de un drac! Nu-i spune niciun cuvânt. Vine ucenicii, Doamne, dă-i drumul că strigă după noi! Nu este bine să iei pâinea copiilor să dai la căței. Și atunci femeia spune, da, Doamne, dar și căței de sub masă mănâncă din firmiturile copiilor. Și a ascultat versetul 28. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba asta, a ieșit dracul din fiică ta. Pentru vorba asta. Care a fost vorba aia? Vorba asta, Doamne, și căței mănâncă din firmiturile care cadă asta. Celălalt evanghelist spune că Domnul a spus, o femeie, mare este credința ta. Aici spune doar atât, pentru vorba asta, o vorbă și ce rezultate? O vorbă și ce rezultate? O vorbă a credinței cu rezultate extraordinare și o vorbă a necredinței cu rezultate extraordinare. Știți vorba necredinței la poporul evreu? Dumnezeu ne-a dus în pustia aceasta și copiii noștri o să fie de jaf și o să moară. Dumnezeu iară le-a spus așa, pentru vorba asta, 40 de ani, pentru vorba asta. Și copiii voștri de care a zis că o să moară de foame, ei o să intre în țară, dar vă nu intra, pentru vorba asta. Eu am auzit. Domnul e atent la vorbele noastre. Și o vorbă, un cuvânt al credinței, aduce vindecare, aduce eliberare, aduce liniștire, aduce mântuire, aduce viață veșnică. Ce să mai zic de tâlharul acela? Ce să mai zic? Când a ieșit dimineața din celură, în ultima zi din viața lui, legat de mâini și de picioare, o mai primit o bătaie zdravănă și pe drumul, pe Via Dolorosa, până la Golgota, a batjocorit și el, a vorbit și el ce vorbeau toți. Dar pe cruce a citit ce scria deasupra crucii Domnului Iisus Hristos, Iisus din Nazaret, împăratul de el. Dacă e chiar așa, că inscripția aceea era o batjocură, i-au pus-o sub formă de batjocură. Uite împărat, hal de împărat, gol, răstinit, expus rușinii publice. Dar ăsta chiar a crezut-o. Și ce vorbă a spus el? Pentru noi este drept că suferim pe merit. Dar omul acesta n-a făcut niciun păcat. Doamne, pomenește-mă și pe mine în împărăția ta. Cam așa i-a spus Domnul, cum i-a spus la fel, pentru vorba asta. Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cuvinte puține cu rezultate extraordinare. Cât îi trebuie la un om ca să fie mântuit? Cât îi trebuie? Ce cuvinte să spun un om ca să fie mântuit? Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. A ascultat ninivitenii pe singur evanghelist din lume care s-o duc la evanghelizare cu dorința să nu se pocăiască nimeni. Dar ei au crezut ce spunea ăsta. Au crezut. Și au spus o vorbă care nu era o certitudine. Au zis, tot să postim, inclusiv animalele. Și vorba aceea a fost, cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce? Cine știe? Și Dumnezeu spune Sfânta Scriptură în cartea Iona, a văzut ce făceau ei și s-a întors din răul pe care vrea să le facă. O vorbă, puține vorbe, puține cuvinte, dar cu ce rezultate? Dar cu ce rezultate? Este mântuire, este vindecare, este eliberare. Aș putea să mai continui. Ce vorbe a spus Bartimeu ca să îi se dezlege ochii? Ce vorbă a spus? Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Ce vorbe a spus? De asemenea, este scris în Sfânta Scriptură tot ca lucruri mici cu efecte mari despre vremea pe care o trăiesc creștinii, că este caracterizată prin suferință. Și spune în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 10, despre credincioși, că după ce veți suferi puțină vreme, veți primi ceea ce v-a fost făgăduit. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Puțină vreme. Puțină vreme poate să fie și 60 de ani. Și puțină vreme poate să fie o seară și o noapte. Am citit în Graiul Martinilor despre o tânără pe nume Marcela, care a devenit creștină. Pe timpul acela a devenit creștin, era sinonim cu condamnare la moarte. Făcea parte dintr-o familie ilustră. Era una dintre fruntașii Romei, familia lor. Avea un copilaș mic care îi dădea să sugă. Și-a venit bărbatul său și s-a rugat de ea. Dacă se aude că ești creștină, eu rămân văduv pentru că te aruncă la lei. Dacă nu ți-i milă de mine, care ai spus că mă iubești, fie-ți milă măcar de copilașul tău, că rămâne fără mamă. A spus, nu pot. Te iubesc, ești soțul meu din toată inima. Îmi iubesc copilul, sunt gata să mor pentru el. Dar există o iubire care este dincolo de asta și tu nu o poți să înțelegi. Este iubirea pentru Hristos, pentru el. O venit taică-s-o, că a fost arestat, imediat s-o aflat. Că cel care este cu adevărat creștin nu trebuie să bate cu toba. În trei cuvinte știe lumea cine ești. Din patru vorbe știe toată vecinătatea de-a cui ești. După felul cum mergi, după felul cum te îmbraci, ce priorități ai, te știe lumea. Ești pocăi vopsit sau de adevărat. Și-a arestat-o pe Marcela. S-a pus în închisoare. Și-a fost condamnată ca să fie mâncată de fiarele sălbatice. Și-a venit în închisoare bătrânul ei tată cu părul alb. Și s-a pus în genunchi în fața ei. I-a prins picioarele cu mâinile și-a spus, tu copilă, te-am iubit ca pe ochii din cap, te-am crescut, ești femeie măritată, acum ai un bărbat, ai un copil mic. Uită-te la bătrânul tău, tată, uită-te la părul meu alb. Renunță la creștinism. Te așteaptă o moarte îngrozitoare. Te mănâncă lei. Și-a plâns. Și-a spus, nu pot, tată. Este o iubire superioară. Tu n-ai cum să înțelegi. Este iubirea pentru Hristos. Și-a plecat tatăl ei dezamăgit și mâhnit. Și noaptea a visat. A trebuit să se lupte cu un gladiator puternic. Și în visul ei se făcea, îi trage o lovitură de picior. Acel gladiator cade pe spate, iar în spatele lui era Hristos. Și a înțeles că va mai fi încă o suferință, încă o durere în arenă, dar că va pierde. A doua zi, ea și împreună cu alți credincioși au fost puși în arene și fiare înfometate i-au sfâșiat în câteva clipe. Suferință de o zi, de o săptămână sau de două, sau suferință de o viață. Dar așa am citit aici, după ce veți suferi puțină vreme, vă va face neclintiți, desăvârșiți. Putem noi să înțelegem că la aceasta suntem chemați? Puțină suferință pentru Hristos aduce cunună de glorie și puțină lepădare de Hristos, puțină, nu de tot. Sunt atâția care s-au lepădat vehement, așa, nu-l cunosc, ca Petru, s-au jurat și s-au blestemat, dar sunt atâția care s-au lepădat și se leapădă, fără să spună că se leapădă. Cum spune în Corinteni, în Filipeni, v-am spus-o și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul este pântecul, se gândește la lucrurile de pe pământ. Puțină vreme. Psalmul 37, versetul 10. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul în care era și nu va mai. Vreau să închei aceste câteva gânduri din această dupămasă. Puțină nebunie biruie înțelepciunea și slavă. Așa a fost la David, așa a fost la Solomon și a fost la alții. Și până în zilele noastre, Solomon este cunoscut ca cel mai înțelept, dar cunoscut și muieratic. Și până în zilele noastre, David a fost cunoscut ca om după inima lui Dumnezeu, dar pata de pe viața lui nu s-a șters. A fost iertat de Dumnezeu că s-a pocăit. Dar puțina nebunie l-a întunecat așa. Samson, și putem să dăm alte exemple. Iuda Iscarioteanu, de care am spus, pomenit, Anania și Safira, mulți alți. Puțină nebunie, biruie înțelepciunea și slava. Și puțină credință. Cât un grăunte de muștar. Puțină credință, adăugată încă credință, încă credință și încă credință, dar puțină credință Dar credința vie mântuitoare ne face în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Să fim atenți la cuvintele noastre. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt al Dumnezeu prin cuvintele noastre. Și acele puține cuvinte ale noastre să fie cuvinte de ascultare de Dumnezeu. Și când spun de ascultare de Dumnezeu și de împlinire, că știți că este în Biblie și acea pildă despre acel om care avea doi feciori și au spus la unul, du-te astăzi, fiule, și lucrează în via mea. Și el a spus, da, Doamne! Scurt și cuprinzător, da, Doamne! Dar nu s-a dus. I-a spus celuilalt, du-te, fiule, și lucrează astăzi în via mea. Nu mă duc, Doamne! Dar lumea i-a părut rău. Și s-a dus. Să fim 5 minute deștepți. Ce când trebuie să fim deștepți? 5 minute. Care să le-a 5 minute? Să fim deștepți 5 minute când stă cel rău înaintea noastră. Psalmul 39. Un foc lăuntric mă mistuia. Dar el zis, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Când stă cel rău înaintea ta, fii deștept 5 minute și nu scoate o vorbă. Nu comunica cu diavolul, nu conversa cu diavolul. Și când îți spune Dumnezeu ceva, când simți prezența lui Dumnezeu, fii deștept 5 minute, aruncă-te atunci. Așa spune Sfânta Scriptură. Din zilele lui Ioan Botezătorul, Evanghelia se predică și cine dă, nevală pune mâna pe ea. Fii deștept 5 minute. Fii deștept 5 minute. Acum este ziua ta. Acum este ziua cercetării. Acum Dumnezeu este aici. Acum este duc de vindecare în biserică. Ajunge acasă. Bă, de ce n-am ieșit și eu la rugăciunea pentru bolnav? Bă, dacă ieșeam. N-a ieșit? S-a dus? Acum e vremea, nu știu dacă mai zghiocei acum. Nu mai sunt. Nu? Deci dacă nu mai sunt ghiocei, degeaba îi caut. Îi mai găsesc la anul, dacă lui apuca. Degeaba mă duc la magazin după ce s-a închis. Degeaba culeg flori, ghiocei, când i s-a dus vremea. Degeaba. Atunci când este. Și noi trăim o singură dată pe pământul acesta. Și iară spun, puțină nebunie întunecă și biruie înțelepciunea și slava, dar și puțină credință, ascultare de Dumnezeu, veghere, aduce mari binecuvântări. Slăviți să fie numele Domnului. Cum spuneam, multe, poate o să mai țin o predică doar despre puțină nebunie, dar duceți aminte de ziua aceea care a fost pentru Avram cea mai nenorocită, cea mai groaznică zi din viața lui. Ziua în care Dumnezeu a spus, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, parcă fiecare cuvânt era câte o lovitură de șocan, și adu-mi-l jertfă pe o munte pe care ți-l voi spune. S-a sculat de dimineață și știți toată întâmplarea. 5 minute a fost deștept Avram atunci. A ascultat, dar a fost deștept și înainte, când a plecat din țara lui. Dar a fost și deștept când n-a vrut să se certe cu Lot. În momentele cheie din viață, Avram a fost deștept în sensul că a fost lepădare de sine, că a fost ascultare de Dumnezeu. L-a determinat Avram pe Dumnezeu să se jure. Asta e ceva. Dumnezeu e Dumnezeu. Ca Dumnezeu să spună, pe viața mea mă jur, Avram, pentru că ai făcut lucrul acesta. Te voi binecuvânta, nespus de mult. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, ca stelele cerurilor. Acum m-am convins, Avrame, că mă iubești mai mult decât orice. Cred că v-am mai spus asta și o închei. Cu vreo 10 ani de zile în urmă, Iulia avea vreo 15-16 ani, începuseră să apară telefoanele cele mai șmechere. Eu aveam un telefon din ăla alb-negru, pac, 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 antic, vechi și de mult. Și Iulia l-a primit de câteva zile, nou-nouț, și toată ziua cu el. Și ea îmi spunea așa, mă, tata, mă, eu te iubesc pe tine, eu îmi pierd mințile, mă, de dragul tău. Ia, zic, tu mai las-o. Pe la 14-15 ani, zicea chestiile astea. Și mi s-a părut odată că am 100 de lei în plus în portofel și zic, ia să o pun la încercare. Zic, tu, Iulia, tu zici că mă iubești, despierzi mințile de dragul meu. Hai să facem un troc. Eu îți dau telefonul meu ăsta și tu mi-l dai pe ăla. Gândul meu era așa, dacă zice da, să și-l țină tot ăla așa, că nu-mi trebuia nu știu ce, dar îi dau și suta. Dacă zice nu, oricum îl... Dar să văd. Mă, tata, dar abia l-am primit, mă, tata, dar mi-e dragă, mă, tata, mă, dar tu, Iulia, dar tu așa zici, așa e, mă, tata, dar cum telefonul ăsta? Ok. Dar ține-l. După vreo 3 ceasuri vine și zice, tata, te-ai supărat că am zis că nu vreau ca să-ți dau telefonul ăsta, facem schimb. Te rog să nu te superi. Nu, Iulia, nu m-am supărat deloc. Zic, dar ai dat cu piciorul la o șansă, că a fost o încercare și am zis toată tărășenia. Dacă tu ziceai așa, puteai să le astea și îți dădeam și 100. A fost o încercare. Păi, tata, dar de cine ai zis că e încercare? De cine ai zis că e încercare? Păi cum să zic? În Geneza 22 scrie că Dumnezeu, eu zic lui Avram, Avrame, o să vină o încercare. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Vai, mă, tata, mă, și chiar îmi dai 100, chiar, uite-o, o vezi? Uite-o. Adică era milion încă, cred că pe vremea aia, nu era 100, încă era aia de milion, aia albastră. Da, 5 minute, nu? Dar, frați și surori, alea 5 minute să fie 5 minute acum și după ce se gata alea 5 minute să fie următoarele 5 minute. Pentru că spunea și fratele Vurbran, zice, tu nu ești chemat să fii pocăit 80 de ani, tu ești chemat să fii pocăit azi. Atât. Astăzi să fii pocăit și dimineață, dacă urmează 9 zi, fii pocăit azi. Atâta. Că dacă spui în cap, auliu, 80 de ani de ce încolo, ce-o fi cu mine? Cum o fi? Mă voi ținea, e greu, dar fii pocăit azi, fii astăzi înțelept, smulge nebunia astăzi, din viața ta, din mintea ta, din inima ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să-L iubim mai mult pe El decât orice pe lumea aceasta și pentru El să fim dispuși la orice încercare și la orice suferință. A Lui să fie gloria în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare, înaintea Lui Dumnezeu.